100 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo bogga internetka ee V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeenimo. Waa subax Arbaca, 3rd July sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee caalamkan waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garabay Dantube. aad ku dhigisan doontaan idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyay dowladda, hay-adaha kala duwan oo hoggaaminaysa wasaaradda xafiisinta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeya. Ujeedkiisana wuxuu ahaa labo. Mid wuxuu ahaa in sanadkii dhamaada 2023 wixii laga shaqeynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya.
qodob kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan heesaha intaas oo dhan waxaa ka soo arin doonaa warkii caalamka. Waxay kale oo rabshado wata ayaa waxaa talaadadii shalay ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa, isla markaasna dacwado ku soo oogay dibadbaxayaal dhagxaan ku tuuray bartamaha magaalada Nairobi si ay markaasi isku dayaan in ay xakameeyaan rabshadihii ugu ballaaraa ee Kenya ka dhaca tan iyo markii ugu yaraan 10 qof lagu dilay banaan baxaydii toddobaadkii hore. Mudaharaadyada dalkaasi oo dhan ka dhacay ayaa waxa ay muujiyeen in madaxweyne William Ruto uu ku guuldareystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee banaan baxyada dhigaya, inkastoo uu ka tanasulay qorshayaashiisii canshuur kordhinta ee dhaliyay qallaasaha toddobaadkii hore. Mudaharaadyada talaadada ayaa waxa ay ku bilowdeen dareen xamaasad leh, balse waxa uu isku bedelay rabshado. Dibadbaxyada xooggooda ayaa waxa ay ka dhaceen tuulada ganacsiga ee bartamaha magaalada Nairobi. Ciidamo booliis ah oo xirnaa koofiyado, isla markaasina sitay burad alwaaxa iyo gaashaano, ayaa ka hortagay dhalinyaradaasi rabshadaha dhigayay. Dukaano ayaa la gubay, shaqaalaha gargaarka degdega ahina waxa ay ku mashquulsanaayeen daaweynta dadka dhaawacmay, halka booliiskuna ay xirayeen dadka wadooyinka joogay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo saxafiyiin. meelaha kaleto ay banaanbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahayd magaalada labaad ee ugu weyn Kenya ee Mombasa. Dadka ayaa waxaa la sheegay in ay wateen laamaha geedaha timirta, isla markaasna ay yeerinayeen buun caaga iyagoo ku qaylinayay Ruto ha baxo. Televishinka NTV ee Kenya ayaa sheegay in laba qof lagu toogtay Mombasa. Waxaa kaloo ay baahiyeen sawirada baabuur gubanaysay. Warbaahinta Kenya ayaa waxay sheegtay in sidoo kaleeta ay banaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka Kisumu, Nukuru, Kajiado, Migori, Mlolongo iyo Rongo. Madaxweyne Ruto ayaa waxa uu wajahayaa qallaaso kii ugu daraa ee soo wajaha xukunkiisa 2 jirka. Dowladdiisa ayaa dhexda u gashay lacago deyma ah oo lagu leeyahay iyo mid ay ka amaahanayso IMF iyo shacabka oo si weyn uga cabanaya sar u kaca ku yimid maciishada. Xubnaha dhaqdhaqaaqa mudaaharaadka oo aan lahayn hoggaamiyaal rasmi oo inta badanna abaabula dhanka baraha bulshada ayaa diiday codsiyo ruuto wada hadal xitaa kadib markii uu ka tanasulay soo jeedintiisii canshuur kordhinta. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ee KNHCR ayaa waxa uu sheegay in 39 qof oo Kenyan ah lagu dilay dibadbaxyo iyo isku hor imaadyo ay markaasi galeen dibadbaxyaasha booliiska tan iyo 18-kii bishi Juun. Dadka intooda badan ayaa la toogtay xilli ay rabeen in ay xoog ku galaan xarunta baarlamaanka ee magaalada Nairobi. ugu yaraan 116 qof oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyey in talaadii shalay ay ku dhinteen isbuursi weyn oo ka dhacay goob uu ka socday isu soo bax diimeed oo ay isugu tagaan dadka hinduuga ah ee waqooyiga Hindiya. dhacdadan ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid a tii ugu dhimashada badnayd oo nuuceeda oo kale ah oo sannadahan dambeeto ka dhacda dalkaasi India, sida ay sheegeen saraakiil. Isbuurashadan ayaa waxa ay ka dhacday tuulada la yiraahdo Hathras ee gobolka Uttar Pradesh oo qiyaastii 200 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee New Delhi, halkaas oo saraakiishu ay sheegeen inay isugu tageen kumanaan qof xilli heerkulku uu aad u sarreeyey. musiibadan ayaa bilaabatay wax yar kadib markii dad badan oo mintidiinta hinduuga ah ay isciriiriyeen oo ay isriixriixeen si ay markaas u taabtaan wadaad ka mid ahaa wadaadada diinta hinduuga. sidaasina waxaa sheegay wasiiru dowlaha Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Booliiska India ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan sida ay wax u dhaceen. warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas. subax wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo adeegyada hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabtaan dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha muhiimka ah ee laga gaaray shaqooyinkii la qabtay. kulankaasi ayaa waxa uu dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wargaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu qiimeynayo shaqooyinka hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen Soomaaliya sanadkii 2023 iyo weliba 6 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2024. waxaana uu dhexeeyey mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee dalka. dhinaca Soomaaliya waxaa hoggaaminaya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene, iyo sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka socday qaramada midoobay. kulanka ayaa waxaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha hay-adaha qaramada midoobay ay ka qabteen deegaanada ay gaareen xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku jirta dagaalo xoogan oo ka dhana Al-Shabaab, islamarkaana dhul fara badan oo Shabaabku ay horey uga talinayeen iminka uu dib u soo galay gacanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulanka kadib wasiir Beene Beene oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay nuxurka wadahadalka waxyaabaha kulankan la iskula soo qaaday.
maanta halkan waxaa noogu qabsoomay shir weyn oo u dhexeeyey dowladda, hay-adaha kala duwan oo hoggaaminaysa wasaaradda qorsheynta iyo hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya ka shaqeeya. ujeedkiisana wuxuu ahaa labo. mid wuxuu ahaa in sanadkii dhammaaday 2023 wixii laga shaqeynayay ay ka wada shaqeeyeen hay-adaha UN-ka iyo dowladda Soomaaliya warbixintii kasoo baxday inaan qiimeyno meelihii la qorsheeyey, wixii laga qabtay, sidii loo qorsheeyey loo qabtay, iyo wixii laga gaabiyey, iyo sida loo maxaan ku dhahaa qurxin karo ama loo toosin karo ama loo sixin karo. qodobka labaadna wuxuu ahaa qorshihii sanadkan 2024 oo bilowgii hore inta la dejiyey sanadka horaantiisa dhexdaba ku jira bishii lixaad ama la review gareeya sida sanadka inta ka dhiman mataqaana loo sixi karo. dowladda Soomaaliya khaasatan xukuumadda dan qaran waxay aad iyo aad ugu shaqeynaysaa arrimaha horumarka ka sokow arrimihii dib u xoreynta iyo deegaanadii la xoreeyay iyo arrimaha qorshayaasha horumarineed ee la geynayo ee cidihii nagala shaqaynayay qorshayaashaas marka sanadkii 2023 wixii la xoreeyay emailihii iyo horumarihii loogu talagalay inay gaareen iyo sidoo kaleento hadda sanadkan inta ku jirno arrimahaas oo shirkan ku saabsanaa
waa kulankii labaad oo nuuciisa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo lagu qiimeynayo waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya iyo waliba deegaanadii la gaaray ana kulankan uu ku soo aadayaa xilli dad fara badan oo barakacyaala ay ku sugan yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka islamarkaana adeegyo kuwa dowladda la gaarsiiyey welina looga baahan yahay deegaanadii shabaab laga saaray dowladda ayaa waxa ay sheegtay in kulamada noocan ay sii socon doonaan Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee qaxootinimada ku galay Jarmalka 10 sano ee u dambeeyey ayaa waxa ay sameeyeen horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada Jarmalka ay martida u yihiin Deeq Maxamed Cumar oo loo yaqaan Deeq Darajo oo dalka Jarmalka soo galay 9 sanadood ka hor waxa uu noqday kalkaaliye caafimaad sidoo kaleeto waxa uu bartay cuntooyinka nafaqada leh wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan jarmalka haatan ayaa kula kulmay magaalada darmishtad waxaana uu uga waramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh wuxuuna ku bilaabay xilligii uu jarmalka yimid iyo sidii uu u bilaabay waxbarashadiisa
maasha allah walaal jarmalka waxaan soo galay 2014 dhamaadkiisii wadankan hadda waxaan ku noolahay muddo 9 sano iyo waxa xoogaa la socda ah waxbarashadana markaan sanad jooga horaan ka bilaabay maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaaliga soo qaatay ilaa jaamacadda uga soo baxay marka wadanka waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto xirfadeeda markaa inta waxaan ku bartay 4 sano waxaan bartay kalkaalinimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh
waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada jarmalku adag tahay waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano arrinkaas ka waran
runtii waa sax wadankan luuqadiisa aad ay u adag tahay laakiin qofkii wax hore u soo bartay basic ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo oo qofkii haddii waqti geliyo wuu baran karaa wax aan baran karinna ma jirto runtii waxayna ka mid tahay luuqadaha sida Soomaaliga oo kale yacni Latinka luuqadaha Latinkana way fududahay in la barto
waa tahay waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh iminkana waxa aad waad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad saad ii sheegtay bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen maadaama aad nin dhalinyaro aad tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intaas ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka
maasha allah caqabado badan ayaa jira tusaale luuqadda waa caqabad haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo waliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka runtii terminology la isticmaalaa terminology-ga aad u adag yahay weyna adag tahay marba inaad google gareyso caqabadaha kale waxaa ka mid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah wadankan xoogaa ma uma furfurna dadka ajaanibka ah weyna yacni waxay jecelyihiin mar walba inay ka sarreeyaan weyna adag tahay in ay ku aqbalaan yacni inaad tahay qof wax baranaya aad ay adagtahay inaan ku aqbalaan laakiin wadanka waxbarashadiisu waa high way sareysaa ase ka dowlad ahaana wadanka waxbarashadiisu waxa wadamada uu sareeyay yurub waxbarashadu ka mid yahay oo fursada qofka hadduu u helo oo ka faa'iidaysan karo
waa tahay deeq waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan jarmalku wiil dhalinyaro ah oo dadaalaya iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee iska helaan guriye iyo taageero dhaqaale iyo waxa laakiin mararka qaar markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan taas ma jirtaa mase la kulantay
runtii dadka jarmalka horta waa dad markooda xirxiran laakiin marka arkaan inaad qof dadaalayo luuqadoodu ku hadlayo waxaa jira waxa la yiraa integration haddaad isdhexgalka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso runtii dadka jarmalka dad nice waaye dad aad u fiican waaye u kusoo dhaweynayaan waa ku caawinayaan waa dad humble waaye banaanka markaa uga jeedo dad adag waaye laakiin gudahoodu waa dad aad u wanaagsan dadka soo dhaweeya
waan qirtay cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin waxyaabo badan waa la sheegaa cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxa la sheegaa in jiraan qaar badan oo xalis ah maadaama aad ku takhasustay nafaqaynta cuntada nafaqada leh iyo waliba ka talee caafimaad aad tahay bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badanahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay
masha Allah horta annaka cuntada Soomaali hadaan nahay dhadhana ka cunnaa haddii cuntada macaan lahayn waynu wacdag tahay inaan cunno waxa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurrada ugu badan keena waa sokorta sokortana waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance luqad ingiriiska lagu yiraahdo oo laga wado marka jirkaagu uu insulinka maadada sokorta inay dejiso loogu talagalay ee high ee ka cabsan tahay waana aragtay oo anaga time based cunto kuma cunno ama time kuma xiranno
xilli kuma cunno
kuma cunno inta quraacanno shaahna uma naqaano cunto waa iska shaahnaa isnaageena badan oo yacni cuntooyinka u dhexeeya marka caqabada waxa hadda imaatay oo adduunyada awal kalamaana sinneen laakiin hadda nagu soo badatay ayilkii oo cudurro badan wata in dhalinyaradiina ayaka oo sodon gaarin calool ay leeyihiin marka waxyaabaha dhibka noo keena waxa kamid sokorta hadda qof soomaali hadda weydiiso meeqa kiilo sokora guri ku taalo joobtiiskood waxaa shay 20 kiilo sokora bisha soo dhigta marka 20 kiilo sokor keligeeda bariisku waa sokor baastada waa sokor burku waa sokor fruitka sokora ku jirto mooska sokora ku jirto qudaarta caadiga ah cunayna sokor ay leedahay waxaan u sii dheer 20 kiilo oo sokor extra oo banaanka taala
waa tahay marka iminka eegto markaas deeqow wadankeenni cuntooyinka yaala ee aad isleedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii soomaaliyeedna ay heli karaan ama maxaa ka mid ah
maasha allah horta cunto kasta way wanaagsan tahay laakiin waxa jira wax la yiraahdo moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido bariiska kalaal cun karaa laakiin waa inaa xadidaa waa inaa wax yaro kooban cuntaa inta kale waa inaa qudaar ka hormarisaa sida fiberka cuntooyinka qolofta leh hadda tusaale soomaali waxay hodan ku tahay masagada adduunka masagada waa qaali lama helo calcium fara badanaa laga helaa waxa waaye potassium badanaa laga helaa dadka jabaya la siin jiray galeyda digirta mideeda kale cuntooyinkeena anaku way ka duwan yihiin dunida cuntooyinkoodu waa chain technique waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waaye laakiin soomaali cuntadu waa organic waa sida dhulka uga soo baxda roob ama biyo kusoo baxda keliya
kaasna dhegeystayaal wuxuu ahaa deeq maxamed cumar oo magaalada darmishtaad ee dalka jarmalka ugu waramayay wargaha v o a yurub cabdixaafid cawal ismaaciil magaalada jigjiga waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhiga caalamiga ee buugagta kaasi uu noqday kii labaad oo noociisa oo kale ah oo ay magaalada marti geliso qoryaashii buugagta soo jiidashada lahaa soo bandhiga ayaa waxaa ka mid ah nuur maxamed ammaan oo qoray buug uu uga hadlay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo uu ku dhacay cudurka kansarka balse markii dambeeto ka bogsooday waxaana buuggiisaasi uga waramay wargaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata
jigjiga waa meel aad iyo aad aan oga helay kasoo qaybgalka meeshani aad bay ii farxad gelisay wejiye aad u quruxsan baan arkay dad aad iyo aad maaragtay labeentii bulshada ana waan arkay waan ku faraxsanahay waana jeclahay inaan soo noqdo waqti intan ka badan aan ku qaato waxaan kasoo ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha bandhiga buwaagta caalamiga ee jigjiga markii koowaad waxaana kaga soo qaybgalay buug la yiraahdo My Son's Battle with Cancer la dagaalankii uu la galay wiilkaygu kansarka waxayna ku saabsan tahay qisada wiilkayga yarka oo yaraa oo kansar uu ku dhacay nooca la yiraahdo neuroblastoma kadibna isagoo Kenya joogay halkaas baanu geynay waddanka la yiraahdo Norway weliba si yar oo degdeg Ilaahay noogu fududeeyay halkaas iyo Norwayna lagu soo daweeyay taqriiban 2 sano ku dhawaad haddana uu caafimaad qabo Ilaahay fadligiisa wallaahi dadku horta kansarku waa wax laga yaraha baqo dadkuna dareen buu ku abuuraa geeri uun ay u tiriyaan laakiin anagu Ilaahay wuxuuna waafajiyey inaanu isdhiibin farintu waxan baarsan yahay buugana ay tahay dhirigelin iyo rajo inay jirto oo dadku uusan isdhiibin haddii cudurka la sheego iyo cudurro kaleba. Feedback dadka ka soo baxay aad bay u dhiirigelinayaan buug in laga qoro arrinka kan horey kolay intaan arkameen u dhicin buu ku leeyahay kii aad aragtaba. Marka aad bay ugu riyaaqeen qarkood intaan arkay.
Waa tahay dabcan ustaad waxaa tiri buugan sababaha igu dhaliyay wiilkayga yaroo kansar ku dhacay kadib darteed baan u qoray. Hadda waxaa tiri wiilkii dabcan uu bukhsaday oo fiican yahay. Marka xaaladiisa hadda wiilku waa sidee marka hore se suu ahaa?
Waad mahadsan tahay. Wiilku markii hore laba jir buu ahaa, nin caafimaad qaba siduu ahaa bay hal mar lagu soo booday. Neuroblastomana waa xanuun cunug markuu ka yaryahay 5 sano inta badan ku dhaca. Marka iyada xaaladiisu aad bay u yara darayd oo si degdeg ugu soo booday aad buu u liitay. Haddii aan degdeg looga qabanin waxna Ilaahay baa ogdeysay ku dambeyn lahayd. Hadda se xaadirkan waa nin caafimaad qaba, waa min malcaamadiisa taga, lugihiisa ku taga, ordahaya, cararahaya, Ilaahay fadligiisa bayna ku dhacday.
Markii hore qorshahan kugu jirtay adiga inaad wax qorto, mise dabcan xaaladan kula soo diristeen baa keenteen buuggan wiilkaaga markuu xanuunsaday kadib aad buuggan ka qorto xaaladiisa?
Waa su'aal fiican. Anigu qoraamihii horeyna wax uma qorin intii wixii aan ahayn haddii iskuulaadkii iyo jaamacadii aan dhiganay, laakiin dantu waxay marmar bay qoraa kaa dhigi dantu. Anigu markii uu wiilku xanuunka haleelay ee wax yar laga joogaba Ilaahay wuxuu waafajiyay inaan macluumaadkii iyo daweyntii iyo qalabkii lagu daweynayay iyo macluumaadkii yani daweynka la siinayay kala duwanaa iyo marxaladkii uu marayay kala duwanaaba inaan diiwaan geliyo oon dhigo warqadahoodii meel dhigo rajis gareeyo. Kadib markii uu bogsooday ee uu Ilaahay caafiyay baan yaan idhi qorhad.
Waa tahay dabcan waa buugay koobaad oo qisa kugu dhacday aad darteed u qortay, maisleedahay buwaa qor mustaqbalka?
Ilaahay baa og mustaqbalka, waa iga guuxaysa, waan mustaqbalkaasi u daynitaa iyada.
Waa tahay maxaa isleedahay waa laga korsaday bandhigan buwaagta caalamiga jigjiga ee markii labaad lagu qabtay jigjiga islamarkaana kulmiyey aqoonyahanla kala duwan iyo bahda qalinlida soomaaliyeed?
Ka aniga ahaan qoraa maadaama aan horey u ahayn madal caynkan oo kaleeto oo buug feerna aan horey u tegin markii igu horeysatahay. Waxaan kula kulmay rag ikhyaara odayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin Mansuur oo kale, nin kale Saciid Saalax isaguna oo ninkii aad loo yaqaana aha. Raggaas baan kula kulmay, jeclahayna inaan bugaagtoodii ay qoreen aan saxiix ka qaato. Ilaahay idinkiisa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Nuur Maxamed Amaan oo qoray buug uga hadlayay wixii uu ka soo maray wiil uu dhalay oo ku dhacay cudurka kansarka, balse markii dambeeto ka bogsaday. Waxaana uu buuggiisa ugu warramayay wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaa hal abuuro ganacsi ka hirgeliyay dhalinyaro badan oo Soomaaliya, kuwaas oo qaar ku sameeyey shirkado yaryar oo shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro iyo dad iyagu qaba baahiyaha gaarka. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah Blue Line Marine Interpreter. Wariyaha V O A ee Nairobi Yasin Esow Dheera ayaa wareystay Xuseen Ibraahim oo ah maamulaha shirkadaasi kana mid ah qurbajoogta Soomaalida.
Waxaan ahay entrepreneur, dad qof shaqsi oo shaqada dadku abuura dhalinyarada siiba. Waxaan jeclahay in aan dadka noloshooda fikrada wax ku bedelaa, inaan mar walba macnaha aan wadan ka fuliyo. Waxaa jirtay program oo New Roots oo dhaw Ingiriiska London tartan aan ka qayb galay oo ku saabsanaa sida ganacsiga fikrada cusub looga mira dhaliyo sida technology-ga. Waxaan sameeyay fikr oo tartankaas aan u qayb galay oo ahaa sida guriyo raqiis ah oo dadka ay kari karaan oo na macnaha environment-iga ama bay'ada u fiican. Koo Soomaali markaa imaanaya fikrkaas ayaan tartanka ka qayb galay Ingiriiska. At that time fakarka wuxuu ku saabsanaa Ingiriiska dadka degan ka soo jeeda ethnic minority-ga ama dadka yar sida black ama Asian-ka, dadka madow ama dadka Asia ka socda ama dadka ka socda Caribbean-ka. Fakarada in laga caawiyo wadanka in fakar mira dhaliyo Ingiriiska dhexdiisa ka fuliyaan. Laakiin aniga fakarkayga markii aan first stage-ka gudbay, stage-ka labaad, waxaan ku dhahay Soomaaliya ayaan fikirkan rabaa inaan ka hirgeliyo maysan maraysan hinin waxay weeliyaabeen laakiin aad ula dhaceen fikirka in guriyo raqiis oo dadka noloshooda wax ka bedela marka waxaan ahaa qof kaliya oo shakhsi oo ingiriiska marka programkaas ka socday oo fikirkiisa ka baxsanaya dalka ingiriiska
marka Ibraahim oo meelaha aad isleedihiin ee Soomaaliya guriyahaas raqiiska waa laga hirgelin karaa iyo dadka aad u doorateen inay waxa ka faa'iideystaan mashruucyada kalluumaysiga ama suuqyada ee wax ge
waa maasanta yasiin aan fikirkaas oo guriyaha aan ka fulinay Soomaaliya fikir cusub ma aha waa hore aan fulinay waxaan ka bilaawnay dadka oo biyaha guriyaha u galaan xilliga roobaadka dad masaakiin oo aan kari karin ahaayeen fikirkaas anaga wax lacag ah oo aan ka qaadayn ma jirin dadka waxa weeyaan waxay ahayd barnaamij oo isku tashi oo dadka ay laftigooda wax ka dhisaayeen waxa la isticmaalaynay interlocking bricks oo blockade isgalgala oo aan u baahnayn cilmi badan oo qofka oo aan shahoosha horaas ismaac ku cusub oo ismay karo run ahaantii dadkii waan isku keen sheegsheegeen guri labaad aan dhisnay mid saddexaad adiga todoba guri camal aan dhisnay oo dadka masaakiinta aan u dhisnay ultimately programkaas waxaa la socday dhalinyarada oo jaamacadaha in ay ka helaan apprenticeship oo training maadaama shirkadaha aysan badanaa dhalinyarada ay wax barata aysan practical aysan siinin marka dhalinyaradaas oo aan traininku free inay meesha u imaadaan oo aan offer gareynay ayaa markii dambe shaqooyin xataa loo keenay oo dhahay macnaa abtigaya guri loo dhisaa waxaan u sheegay gabadhigaas inuu jiro marka shaqadii ayagana shaqa abuur ultimately qaarkood u noqotay dhalinyarada qaar hadda kambaniyaal leeyihiin qaar way shaqeeyaan oo dhismay ka shaqeeyaan oo isbitaal la dhisaan qaar IOM-ta lafsigooda meelo baraago oo gobollada iyo waxaas ay ka dhisaan arrinta su'aasha ku saabsan fishinka kalluumaysiga waa shaqa abuur oo dhalinyarada ah inaan macnaha ka hirgelinno dalka oo aan furno dukaamo tayo leh oo nadiif ah oo ma arkino quality-ga kalluunka standard level international ah macnaha sameynaya ayadoo tisxiga saa la socotaan suuqa daawareegta waxaa arkay kalluunka tisxiga fara badan leh kalluunka macnaha gacmaha oo xagga jeermiska waxyaalahaas kalluunka hadana macnaha oo aan helin macnaha meelo oo lagu kaydiyo oo fiican sida ma arkino freezer iyo marka waxaan rabnaa waxaan sunnaa wax ka bedelno oo aan fakar fiican aan keenna isku xirno fisheriska iyo dadka oo kalluunka jecel inay iibsadaan
dadaalkaas idinku aad wadaan ka shakow yaa gacan idinka siiya le dhaqaale badan baa ku baxaya marka laga hadlayo qaboojiyaashii iyo agabkii kale ee fayadhowrka iyo caafimaadka ee kalluunka lagu ilaalinayay hawlahaas yaa gacan idinka siiya
barnaamijkan waxaa gacan laga siinayay hay-ad la dhaho Iris oo DT Global hoos imaada 44% ay bixinayaan annagana 60% ayaan ku dareynaa barnaamijkaas 20 dukaan ayaa laga hirgelinayaa Kismaayo iyo Muqdisho dukaamankaas marka 4 kamid ah ayaan ku guuleysanay inaan ka hirgelino Muqdisho oo aan macnaha qaybta 60% aniga aan ku darno footigaas naga kaalmeeyaan muddo hal sano project-ka ayaan wada shaqeyn doonaa kadib ayaan barnaamijka sustainable oo si noqonaya hal sano kadib intaas ka hor marka qorshaha strategy-ga aan deganaan business plan-ka nagu la qaatay waxa weeyaan inaan shaqaaleysano dhalinyarada shaqalaanta muddo dheer dalka shaqalaan ku ahayd ama ha ahaadaan dhalinyarada kasoo jeeda dadka saboolka ah oo xaafadaha aan ka furayno especially kasoo jeeda ama degan dumarka oo aan ciyaalka agoonta haysta dadka disabled-ka ah laftigooda in fursad laga siiyo meesha shaqooyinkaas oo kalluumaysiga
kaasna dhigistaal wuxuu ahaa Xuseen Ibraahim oo isagu ah maamulaha shirkadda la yiraahdo Blue Line Marine Interpreter waxaana uu warramayay wargaheena Yaasin Ciise Wadheere haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta
martigaadan codayn caawa caawaadan soorayn calaf waa halkiise wala sii carabsha
taas uu raaday Maxamuud Haaji Gaayuhu waxay ugu dambeysay idaacaddeena sanaka taan bakara kulmito aan waanigu Ibraahim Xasan Garbi Dandruu yahay le nabad kaliya
imisan cudooni cawdka iyo fooraha imisan cudooni cawdka iyo fooraha sida ruux curyaana u cuskugay daraada imisan cudooni cawdka iyo fooraha